Vi ste izabrali slikanje na svili, kako to?
Zbog toga što je to izuzetno zahtjevna tehnika, što mi ona odgovara. Svila je jedan fin, vrlo osjetljiv materijal, zahtjeva jednu tankoćutnost, preciznost, strpljivost, da bi se iz nje izvuklo ono najbolje. Znači i svile kao podloge i boje na svili. Radim 4 ciklusa, to su snoviđenja, mrtve prirode, apstrakcije i krajolice.
30 godina već ste na izložbi slike.
Gotovo 30 godina sa gotovo nekih 40 samostalnih izložbi i nekih 15 zajedničkih.
Zanimljivo je da ste jedno vrijeme studirali u Beču.
Nisam studirala u Beču, nego sam studirala na Filozofskom u Zagrebu, povijest umjetnosti, ali sam u Beču se susrela s tehnikom slikanja na svili. Do tad sam poznavala tradicionalne tehnike i susret sa ovom tehnikom za mene tada novom zapravo je pobudilo izuzetnu znatiželju, a i odlučnost da prvenstveno se posvetim toj tehnici.
A kakvi su bili ti prvi početci?
Uobičajeni, uglavnom je to bio čisti akvarel. Ono što vam literatura može dat i što vam dade zapravo što je osnov. Vi počinjete od akvarela kao osnove, a zatim tražite vlastiti stil, koji sam ja pronašla kroz kombinaciju akvarela, guta tehnike, specijalnog načina, pripremanje podloge, gdje je problem da svila ne trpi, ne možete ništa popravljati, ono što stavite na svilu ostaje i morate vrlo disciplinirano prenositi kap po kap da se ona veže za podlogu, a da ne bude suviše boje, jer u tom slučaju nastaje mrlja.
Hvala vam lijepo.
Hvala vama.